tačno 21 čas.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobroveče. Dobrodošli, dragi prijatelji. Pred vama je drugi deo priče o srpskim korenima Andreje Devida. Priče koju je zabeležila koleginica Nataša Jokić, naš dopisnik iz Strasbura. Ukoliko niste bili u prilici da čujete prvi deo ovog uzbudljivog svedočenja o jednoj velikoj ljubavi, podsjećam ukratko. Andrea Devido je finansijski stručnjak iz Italije, iz Milana. Sin je Spomenke Tomović, otmičarke civilnog aviona na liniji Beograd-Sarajevo, 8. juna 1948. godine. Otmice o kojoj se do pojave knjige Otmica autora Buda Simonovića gotovo ništa nije znalo. Andrejin otac, velika Spomenkina ljubav iz ratnih dana, je ugledni italijanski lekar Giovanni Devido iz Padove. Kada govori o sebi, Andrea kaže da je građanin sveta. Kada govori o Beogradu, kaže: ne mogu da kažem da je to moj grad, premalo sam u njemu boravio da bi bilo tako. Doživljavam ga kao grad u kome su moji koreni. Dodaje i da tu vezu s Beogradom još jače osjeća njegov sin. Muzički urednik emisije je Radmila Dujaković, majstor tona Aleksandar Kostić. Ja sam Gordana Gligorić-Gagović. Slušamo Nenu Ivošević, To ljubav zna.
Kolenja reka protiče mi dan i ne znam šta bi moglo još da remeti moj mir i ne znam šta to važno još nedostaje mi sad znam ljubav zna thank you.
Radio Beograd 1 emisije Večera zajedno. Ukratko o COVID-19. Svetska zdravstvena organizacija beleži najveći broj zaraženih u jednom danu. Delovi sveta najteže pogođeni pandemijom jesu Severna i Južna Amerika i Evropa, Azija na trećem mestu. Prema broju inficiranih na 100.000 stanovnika u Evropi prva četiri mesta drže Španija, Češka, Francuska i Holandija. Dnevne rekorde prijavljuju Ukrajina, Poljska, Hrvatska, Mađarska, Bugarska, Slovenija, Severna Makedonija. Značajan rast i u Austriji, Nemačkoj, Švajcarskoj, Rumuniji, Rusiji. U Madridu proglašeno vanredno stanje. U Italiji vanredno stanje produženo do 31. januara naredne godine. Nošenje maske obavezno i na otvorenom. U Briselu narednih mjesec dana zatvoreni svi barovi i kafići. Među obolelima od COVID-19 u Crnoj Gori i mitropolit Crnogorsko-Primorski, Amfilohije. Po izlasku iz bolnice Donald Trump izjavio: ne bojte se COVID-a, ne dajte da upravlja vašim životima. Facebook uklonio jedan od Trumpovih postova u kome je, kako se navodi, lažno tvrdio da je COVID-19 manje smrtonosan od sezonskog gripa. Sličan post Trump objavio i na Twitteru. U Srbiji ograničen rad ugostiteljskih objekata do 23 časa. Oštrija i kontrola sprovođenja epidemioloških mera. Trenutno Srbija je jedna od zemalja sa najnižim rizikom za obolevanje. Pulmolozi upozoravaju na predstojeću sezonu slava, kažu jedna osoba može zaraziti sve prisutne. Ukazuju na potrebu odgovornog ponašanja kako domaćina, tako i gostiju. Najavljuje se i zdravstveni nadzor za sve one koji će na slavu doći iz inostranstva. Pulmolozi o slavama, a i Svetske zdravstvene organizacije upozorenje na novu opasnost, takozvani pandemijski zamor građana. Radio Beograd 1. Zajedno smo i večeras.
Sati, od lude želje ja nemam sna, znam ko će noćas mene da shvati, da mojoj duši topline da. Tebi, jedino tebi, voljena moja, poći ću ja. Bez tebe ne mogu ja. Draga, budim se ja, kroz ceo život, neka me prati, ta tvoja ljubav lepša od sna. Jer draga, ljubav je sve što želim s tobom ću da je delim, ljubav je vatra kojom gorim ja, ljubav je večna igra, ljubav je luda čiga, ljubav je zvezda koja ja. Ljubav
Radići večera zajedno talasi Radio Beograda 1. Minuti rezervisani za dane Republike Srpske u Srbiji i sve bolju saradnju gradova Beograd, Novi Sad i Banja Luka. Iz Radio Novog Sada, iz partnerske emisije Naši u svetu, javlja se kolega Goran Pavlović.
Promocija seoskog turizma, bogatstvo kulturno-istorijskog nasljeđa, uspješni privrednici, mladi talenti. Samo su neke od tema TV serijala kolažnog tipa kojim se u Srbiji ove godine predstavlja Republika Srpska.
Opština Istočni Stari Grad je poznata kao ruralno područje u kojoj se nalazi mnoštvo sela. Jedno od ljepših je Njemanica. O bogatoj istoriji sela nas je upoznao naš domaćin Mlađan Pantić.
Ovo selo je dobilo nadimak po Nemanićama, ovdje je bio Milutin koji je vladao u ta doba. Imao je ovdje jednu kulu koji je gledao karavane koji su prelazili preko Romanije, odnosno dio Jahorne i ostali gdje je mogao da vidi. I ovi su odavde vikali ajmo na Njemanića kulu i dobili smo ime po Njemanici.
Još jednom vas pozdravljamo sa sunčane strane Republike Srpske koja ima šta da ponudi svima koji žele da provedu kvalitetan i sadržajan odmor. Trudit ćemo se da u 20 minuta predstavimo ono najljepše, ali i ono manje poznato, a što svakako zaslužuje pažnju i turističku promociju.
Naš grad kružuje upreda kuda je nekada hodao Sveti Vasilije Ostroški.
Naše Trebinje.
Saradnja Beograda i Novog Sada sa Banja Lukom bila je tema razgovora zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića i gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića sa Igorom Radojičićem, gradonačelnikom Banja Luke, domaćinom susreta. Okupljeni u emisiji Radio Televizije Republike Srpske, oni su razmenili iskustva u borbi sa COVID-19 i o tome kako da se vode gradovi u tim okolnostima i kako da se građanima pruže najbolji mogući uslovi za život, da se održi nivo aktivnosti, a da se ne ugrozi epidemiološka situacija. Sporazum o bratimljenju Banja Luke i Beograda, koji je parafirala Banjalučka skupština, biće potpisan tokom ovog mjeseca u Beogradu, kaže gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić.
Sada su stvorene formalne pretpostavke da u narednim sedmicama potpišemo i formalno povelju po bratimstvu grada Beograda i grada Banja Luke. Pre svega, stanovništvo, naši građani sarađuju i te veze su svestrane. One su ljudske, porodične, privatne, a onda i svake druge. Za Republiku Srpsku najvažniji partner u svakom pogledu, i političkom, i ekonomskom, i nacionalnom, jeste i Republika Srbija i naravno naši prijatelji u Beogradu i Novom Sadu. Grad Novi Sad nam je izrazito pomogao u našoj pripremi za Evropsku predstavnicu kulture. Banja Luka je u finalu izgubila od Norvežana. Ljudi iz Novog Sada su bili dio našeg tima, radili su sjajno s nama i možemo samo da im se zahvalimo.
U Beogradu se očekuje otvaranje Krajiške i Hercegovačke kuće koje će ponuditi proizvode iz tih krajeva, kaže Goran Vesić.
Da to bude neka vrsta neformalnog kulturnog centra gde će se odvijati i razni događaji. Danas sam razgovarao sa gospodinom Radojičićem o tome da neki od beogradskih festivala koji se kod nas tradicionalno održavaju, kao što su Fest, kao što je Bitev, kao što je Bemus i kao što je Jazz festival, imaju svoja skraćena izdanja u Banja Luci. I narednih nedelja će naši nadležni, naši sekretari za kulturu napraviti dogovor o tome. Nažalost, ove godine većina tih festivala se ili ne održava, ili se održava u nekom skraćenom sastavu, tako da ove godine to nećemo moći da realizujemo, ali to je dobra prilika da se pripremimo za sljedeću godinu kako bi mogli i građani Banja Luke da vide nekoliko koncerata sa Jazz festivala, neke predstave sa Bitefa, neke od koncerata sa Bemusa, neke filmove koji se prikazuju na festu. Na taj način ono što vide i građanke i građani Beograda vide ovdje ljudi u Banja Luci.
Sa zvaničnicima Banja Luke razgovarano je i o pretvaranju industrijskog nasljeđa u kreativne centre, što predstavlja potpuno novi potencijal za naše gradove, naglasio je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, koji se osvrnuo i na značaj nedavno potpisanog ugovora o izgradnji Fruškogorskog koridora, koji ima značaj i za namernike ka Republici Srpskoj.
Koristim priliku da čestitam svim građanima Novog Sada, ali i Vojvodine, naše otadžbine Srbije, ali i građanima Republike Srpske, pre svega ovog severnog dela kojem to mnogo znači na potpisivanje ugovora za izgradnju autoputa Ruma-Novi Sad, odnosno Fruškogorskog koridora. To je sjajna, sjajna vez za Novi Sad, ali ponavljam i Vojvodinu i celu državu Srbiju. Banja Lučani će isto lakše dolaziti do Novog Sada sa autoputa Beograd-Zagreb, ali ovo je praktično povezivanje Podrinja, Mačve, Srema, Bačke i Banata.
Zvaničnici su izrazili zadovoljstvo što Srbija i Republika Srpska imaju poseban odnos i što će od iduće godine slaviti zajednički praznik, Dan srpskog jedinstva i slobode, koji će biti obeležavan 15. septembra, odnosno dana kada je probijen Solunski front.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Beograde, Beograde.
Za svakoga po nešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voljeli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Jevremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečje izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bogšan Tanurčić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655 2735.
Kompilacija najlepših pesama Vesne Zmijanac. Kad zamirišu jorgovani i drugi veliki hitovi u izdanju PGP RTS-a u prodaji. Novi CD grupe Legende. Legende 2020. Čuvari tradicije, a uvek novi. 33 godine uspeha, priznanja i proverenog kvaliteta. Legende i dalje sa vama. Da smo samo, da smo, ali nismo. Novo izdanje PGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Specijalna emisija prvog programa Radio Beograda, združena taktička vežba sa bojevim gađanjem, sadejstvo 2020. Kakvim naoružanjem, vojnom opremom i sredstvima raspolaže Vojska Srbije? Koliko su spremni i kako su obučeni pripadnici vojske? Reporter Radio Beograda je na licu mesta, a gosti emisije su profesori Mitar Kovač i Ilija Kajtez i Nemanja Starović, politički analitičar. Urednik i voditelj je Ivana Privićević. Subota, 10. oktobar u 12 časova i 15 minuta.
Tiho došla je zadnja noć, sad je kraj. Naša ljubav sada je već prošla, naša ljubav kao mnoge. Doci ne budu, plačem, plačem, al znaj ne zbog tebe, pesma budi moj Bog. I novu ljubav želim ti mnogo, sećaj se mene, jer u nama je ostala pesma, da bi nas volela večno. Ostaću sa ovom muzikom, sam ali pak jači od tebe. Išla tiho, kao ljubav od nas.
Slušate Radio Beograd 1, ovo je emisija Večera zajedno. Vreme je za nastavak priče o srpskim korenima Andreje Devida. Ukoliko ste propustili prvi deo, emitovan prošlog petka, kratko podsjećanje. Andrea Devido, glavni junak naše priče, je finansijski stručnjak i investitor iz Italije, iz Milana. Sin je Spomenke Tomović, otmičarke civilnog aviona na liniji Beograd-Sarajevo 8. juna 1948. godine. Otmice o kojoj se do pojave knjige Otmica autora Buda Simonovića gotovo ništa nije znalo. Andrejin otac, velika Spomenkina ljubav iz ratnih dana, je ugledni italijanski lekar Giovanni Devido iz Padove. Autor i ovog zapisa i serijala Potomci je Nataša Jokić. Snimljeno u Milanu u porodičnoj kući Devido.
Sei per me la più bella del mondo e un amore profondo mi lega a te.
Spomenka se bavila humanitarnim radom i pratila svog muža na putovanjima. Bila je temperamentna, ljubitelj brze vožnje, cigareta, tako reći sušta suprotno svom mužu, koji je kod nje sve voleo, i vrline, i ono zbog čega bi neko možda prigovarao. Razbolela se iznenada i preminula od raka 1984. godine, u 62. godini života. Njen muž Giovanni Devido, tada već lekar u penziji, poživeo je još 5 godina, tokom kojih je redovno dolazio u Beograd. To svakako govori o njegovoj velikoj ljubavi i poštovanju za sve što je bilo vezano za Spomenku.
Očigledno je da se među mojim roditeljima desilo nešto vrlo snažno i da je ono što su osjećali jedno prema drugom bilo vrlo jako. Uspeli su tokom dugog vremenskog perioda, pre nego što su se ponovo videli, da zadrže živom tu veliku ljubav koju su odmah osjetili jedan prema drugom. Znao sam od kada pamtim da je mama došla avionom. Sticajem okolnosti bilo je lako saznati samo površinu događaja koji su vezali mamu i tatu. Moj otac je pre Drugog svjetskog rata studirao medicinu u Padovi. Zatim je kao mlad lekar bio mobilisan i poslat u Crnu Goru zajedno sa mnogim svojim kolegama iz Padove. Budući da su prijateljstva stvorena u takvim okolnostima posebno jaka, imao sam mogućnosti da upoznam te ljude koji su također bili mobilisani, koji su bili sa mojim tatom u Crnoj Gori i imali su prilike da vide moju mamu dok je bila devojka i živela u svojoj zemlji. Tako da su ti lekari, prijatelji moga oca, bili dobro upoznati sa svim. Znali su koliko su mama i tata bili izuzetni ljudi i koliko je pre svega njihova ljubavna priča bila izuzetna. Ta izuzetnost se nadvijala nad celom našom porodicom od početka i mogu da kažem da je mnogi ljudi danas pamte kao posebnu osobu. Na moju veliku žalost, moja supruga i moja deca nisu imali priliku da upoznaju moje roditelje. I danas, toliko godina posle smrti mojih roditelja, moja supruga Tiziana i moja ćerka i sin u prilici su da sretnu osobe koje se i dalje sa jednakim žarom sećaju mojih roditelja i ne zaboravljaju ih.
Andrea Devido kaže da je oduvek bio svestan da njihova porodica ne liči na druge.
Iako sam kao dečak znao samo za neke delove porodične priče, bio sam svestan da predstavljam svojevrsnu retkost. Taj osjećaj je bio posebno jak u vreme mog detinjstva. Ja sam rođen u Italiji, moja mama na Balkanu, a moj tata je rođen u Americi. Možemo da kažemo da je u današnje vreme to jedna paradigmatična priča, ali u ono vreme to je bilo neobično. Još od ranog detinjstva, u vreme proslave mog rođendana, ujedinjavanje te tri strane sveta bilo je nešto jedinstveno i lepo. Mi smo se tome radovali. Prosto mi je čudno da danas, toliko godina kasnije, vidimo da postoji želja za zatvaranjem protiv migracija i mešanja naroda. Uvek sam bio svestan činjenice da predstavljam mešavinu krvi, kako se kaže, i uvek sam mislio da to predstavlja moju veliku prednost. Mislim da je baš to imalo velikog uticaja na moj život. Uticalo je pre svega na moj stav prema životu, da se sa životnim pitanjima suočavam razmišljajući samostalno i da imam hrabrosti da izaberem neke nove puteve koji bi za većinu bili možda teški ili nezamislivi.
Andreja je odrastao okružen ljubavlju. Kaže mu da mi izgleda da su njega, kao malog princa Budu, u detinjstvu roditelji pošteđivali svih loših vesti o svetu i o životu, jer su želeli da bude srećan.
Da i ne. Pošto sam bio jedinac, mogao sam da postanem strašno razmažen. Držali su me kao malog princa, ali su se trudili da ne budem razmažen. Kada sam bio mali, već od treće godine su me slali van porodice da bih se navikao da budem bez roditelja. Imao sam 14 godina kada su me 1968. ili 1969. godine poslali na 60 dana kod nekih rođaka u Ameriku, koje nikad nisam u životu video. Oni su me čekali na aerodromu Kennedy, a ja nisam uopšte ni znao kako izgledaju.
U mladosti Andrea De Vido nastavio je da dolazi u Beograd, kao i njegov otac. Nastavio je da održava vezu sa zemljom porekla svoje majke, pre svega preko kuhinje. Da li voli naša jela?
Apsolutno da. U stvari, ne sećam se balkanskih jela kao jela koje sam jeo u Beogradu, već kao jela koje sam jeo kod kuće.
A na pitanje koji naš specijalitet najviše voli, odgovor glasi...
Sve. Kolače. Mi se sviđa mnogo baklava, turkiše, kolače, londonske, čokolade, torte di cioccolato, le palacinche, le pite, i peperoni ripieni e il giuveč. E soprattutto la musaka.
I šta još?
Roštin.
E lajvar. La mamma era una cuoca eccezionale.
Mama je bila izvanredna kuvarica. Naravno, baka je naučila mamu. Ne znam da li je mama tako dobro znala da kuva kada je došla u Italiju. Svakako ne italijanska jela koja je posle znala odlično da sprema. U vezi sa tim je i priča o tome kako su se mama i tata vratili iz bračnog putovanja i mama ga je pitala šta želi da mu spremi, a on je odgovorio da želi jedno italijansko jelo. Pošto nije znala šta je to, kako je to jelo, brzo je otišla kod nekih suseda da ih pita kako se ono pravi.
Si je precipitata dai vicini di casa per cercare di farsi spiegare che cosa era questo piatto che suo marito aveva chiesto.
È un amore profondo, mi lega a te.
I spremila je.
Spremila, naturalmente.
Nije se nikad zaustavljala, ni pred jednom preprekom. Mama od moje žene, moja tašta, iako ima 90 godina, zna još uvek ponekad da mi napravi musaku, pre svega za mene i mog
sina.
Kad kažem Beograd, Andrea De Vido prvo pomisli Sava, Dunav, Kalemegdan.
Non posso dire che è la mia città.
Ne mogu da kažem da je to moj grad. Premalo sam u njemu ipak boravio da bi bilo tako. Doživljavam ga, međutim, kao grad u kome su moji koreni. A to još više osjeća moj sin. Jer moj sin Giovanni je, rekao bih, udahnuo tu snažnu vezu koja postoji između mene i Beograda. Ili bolje rečeno, između mene i mojih u Beogradu.
Ma forse sarebbe più giusto dire con le persone care che vivono a Belgrado.
Tu sei per...
Kad je sunce
se na zapadu palo, kad su želje ugasile dan. Moje srce još tad nije znalo da će s tobom podeliti san. Kad je noć, duga noć, skrila zvezde, kada grad tihim snom nemo spi, kad sam ja srela dve tople ruke, tad sam znala da si pored mene ti. Pričaj mi o ljubavi, glas tvoj neka bude ti. Nežne reči pričaj mi, kao drage pesme ti. Pričaj mi o ljubavi, davno želim šapa krila zvezde, kada grad tihim snom nemo spi, kad sam ja srela dve tople ruke, tad sam znala da si pored mene ti. Pričaj mi o ljubavi, glas tvoj neka bude ti.
Uvijek sam sebe video kao građanina sveta, kaže u nastavku svog svedočenja Andrea De Vido, sagovornik naše Nataše Jokić.
Kada je došlo vrijeme da izabere svoj životni poziv, Andrea je izabrao studije ekonomije i financija.
Kome prima, ljudi prima, kamero, per la vita, la mia vita ti darò.
Diciamo che la medicina non faceva per me.
Medicina nije bila za mene. Veoma me je zanimala ekonomija i svet financija. I to je još jedna stvar za koju sam zahvalan mojim roditeljima. Nikada me nisu pritiskali i primoravali da idem u jednom ili drugom pravcu ili da studiram nešto što nisam želeo. U to vrijeme bilo je normalno da nastavim putem kojim je išao moj otac, tim pre što je on bio tako uvažen i imao odličan položaj u svetu medicine.
Io ho studiato a Venezia.
Studirao sam u Veneciji. Tamo je bio dobar univerzitet. Imao sam sreće jer su moji tadašnji profesori bili mladi. Oni još uvijek nisu formirali svoje karijere i još nisu predavali u velikim univerzitetskim centrima kao što su Milano i Rim. Tako da sam imao prilike da živim sa njima studentskim životom u kampusu. Dosta vremena smo provodili sa profesorima u razgovorima i raspravama. Nismo samo pohađali časove na fakultetu. To su bile godine kada je učenje bilo lako. gradivo smo savladavali sa lakoćom i sve nam je išlo na ruku. Ja sam danas po zanimanju investitor. To je zanimljiva profesija. To je područje gdje mogu da radim na različitim projektima i da na njima primjenjujem moje 30-godišnje iskustvo u poslu. Naravno, rad mi je zadovoljstvo, inače ne bih radio.
Podsećam Andreju da sam u knjizi Otmica pročitala da je njegov pradeda po liniji bake Slavke, Vićentije Jovićević, završio Trgovačku akademiju u Beču, a da je već njegov čukundeda poreklom iz Užica trgovao sa Bečom.
Da, vidi se da nam je to u krvi.
Sa jedne strane srpsko-crnogorska porodica, sa druge italijansko-američka.
Nikada sebe nisam video kao Srbina ili Italijana, odnosno Jugoslovena ili Amerikanca. Uvijek sam sebe video kao građanina sveta. Moj prvi radni dan proveo sam u avionu na putu za Švedsku. Posle sam radio u Italiji, pa u Milanu, pa u Njujorku, pa opet ovdje. To mi nije bilo ništa neobično, već nekako prirodno.
Andrea De Vido opisuje današnje vreme kao period političkih potresa, izazvanih neočekivanim posljedicama globalizacije i slobodnog tržišta bez granica.
Imao sam sreću da sam se našao u istočnom Berlinu 10 dana pre pada zida. Činilo mi se da će taj dan označiti kraj svim svetskim mukama. Mislilo se da će posle pomirenja zapadnog i komunističkog svijeta, koji je pre svega predstavljala Rusija, početi novo doba večnog mira i blagostanja. Umjesto toga, zbog lošeg ekonomskog upravljanja i pre svega zbog pritisaka na zaposlene do kojeg je dovela slobodna svetska trgovina bez granica, nastao je čitav niz problema koje će sada biti vrlo teško rešiti. Sjećam se, na primjer, kada sam bio jednom prilikom u crkvi. Sveštenik je tokom propovedi kritikovao jedno preduzeće koje je prenelo svoju proizvodnju u Kinu. To preduzeće je otpustilo sve italijanske radnike da bi u Kini zaposlilo jeftinu radnu snagu. Pritom zadržali su trevizu, rukovodstvo, marketing, dizajn, organizaciju i tako dalje. Sva visoko plaćena mesta. Posle mise prišao sam svešteniku i rekao sam mu da se ne slažem sa njegovom kritikom. Postavio sam mu pitanje, ako na primjer želite da kupite šporet, da li ćete kupiti skup šporet koji je proizveden u Italiji ili onaj jeftin koji je proizveden u Kini? On je odgovorio, naravno, kupit ću onaj jeftin. Ja sam ga onda pitao, pa kome ćemo onda uopšte da prodamo šporete koji su napravljeni u Italiji? To je ta protivurečnost između slobodnog svetskog tržišta bez granica i posljedica onoga što zovemo free trade, slobodna trgovina i raspodela resursa i proizvodnje. Problemi su nastali onda kada se ispostavilo da su i Kinezi sposobni da naprave isto tako dobre proizvode kao mi. Postavilo se zatim pitanje zašto bi oni radili za $5,000 godišnje, a ne za 50,000 kao zaposleni na zapadu. To pitanje nije rešeno, nije se moglo predvidjeti da će slobodna trgovina ići u tom pravcu. Nije bilo predviđeno da će se zemlje u razvoju razviti tako brzo. Još nije izučena istorija. Početkom 16. veka, 1500. godine, veliki deo bruto društvenog proizvoda u svijetu stvaran je u Kini. Bruto društveni proizvod u Kini bio je znatno veći nego na zapadu. Zatim se sa industrijskom revolucijom u Engleskoj situacija obrnula i sada se izgleda vraća ona koja je postojala pre 500 godina. Zapad zagovara demokratiju. Ipak, setimo se da Zapad čini 1 milijardu ljudi od ukupno 7 milijardi stanovnika na planeti i Zapad više ne komanduje.
Gdje da počnem sad tu nježnu priču prve ljuba?
Jedan pogled tvoj za tren izmijenio je put života mog i više nigdje nema ničeg osim tog, dok ova ljubav traje još u srcu mom i živim ja. Jer sada znaš moj svaki san i još nijedan dan ti nikad nisi bila sama, jer u samoći osjećam tvoj dlan na licu svoj. Kako dugo još, koliko sati još je ostalo za nas, to često pitam jer već ne čujem tvoj glas, a ja te želim sve dok traje ovaj svijet i sunce sja.
Andrea De Vido je 3 decenije u braku sa Tizianom, rođenom Belom.
Amore, baciami, baciami, baciami.
Sì, beh, mia moglie Tiziana era pediatra.
Moja žena Tiziana po zanimanju je pedijatar. Pre izvesnog broja godina prestala je da se bavi svojim poslom kako bi vodila brigu o našoj deci i sada se bavi likovnom umetnošću. Imamo 2 dece. Ćerka se zove Maria Eugenija, a sin Giovanni Vittorio. Ćerka ima 27 godina, a sin 23. Oni su vrlo različiti. Imaju različit pristup stvarima. Sin, koji je mlađi, ima vrlo radikalan pristup, veliki je protivnik konformizma, potrošačkog društva i nejednakosti. Umetnik je i bavi se slikarstvom. Ćerka je starija, ona je više integrisana u društvo, razmišlja o društvenim temama, ali prihvata svet kakav jeste. Maria Eugenija radi sa mnom i bavi se financijama. Prethodno je radila u modnoj industriji. Moj sin, Giovanni Vittorio, je završio studije dizajna i kulture. Giovanni je borben u odnosu na novac, on se bori da ga ne koristi i nastoji da ga koristi što ređe i što manje. Ćerka, rekao bih, shvata korist od novca i da novac služi i za nju nije problem da ga koristi. Oboje, i Giovanni i Maria Eugenija, odbijaju poklon. Giovanni ih ne prihvata iz principa, a Maria Eugenija ih odbija bez problema ako joj se ne sviđaju.
Giovanni li rifiuta a priori, e la Maria Eugenia li rifiuta senza problemi se qualcosa non le piace.
I sin i ćerka Andreje De Vida posećuju Beograd. Sin dolazi češće. Andrea smatra da je nemoguće objasniti zašto jedan sin ide putem potpuno različitim od očevog.
Možda je to želja za nezavisnošću i za nalaženjem sobstvenog identiteta što se često dešava u porodicama u kojima otac ima jaku ulogu. Ili se ide putem koji već postoji, ili se ide suprotnim putem da bi se označio sobstveni identitet.
Che venga scelta questa seconda strada per essere se stessi.
I na kraju, Andrea De Vido, šta je najvažnije u životu, u tvom životu?
Ho detto, fai sempre qualcosa che ti piace.
Najvažnije je da radiš ono što ti se sviđa, ne razmišljajući o ekonomskom aspektu, da li ćeš zaraditi veliki novac ili ne, i da živiš u harmoniji sa svojom porodicom i sa svojim prijateljima. To je najvažnije. Iako je moguće da na poslu imaš ljude sa kojima ćeš lepo da sarađuješ. Ono što je najvažnije u životu, to je da imaš ljubav. Nemaju svi tu sreću. Oženjen sam već skoro 30 godina i zadovoljan sam što mogu da kažem da ja imam tu sreću.
Diciamo noi siamo sposati da 30 anni, quindi diciamo che il grosso l'abbiamo fatto.
Sono troppo innamorata di te.
Bili smo u Italiji u društvu sa Andreom Devidom, sinom Spomenke Tomović, zahvaljujući koleginici Nataši Jokić i njenom serijalu Potomci. Prevod čitao Igor Obračević, montaža Dejan Vasović, Igor Dragićević i Goran Ivković.
Poželi nešto lepo, zvezda je sa neba pala. Zablistala na putu svom ko tvoje plave oči.
Ti nisi samo san, ti nisi novi dan. Ti nisi kao svi, reci mi ko si ti.
Letela si u moj svet ko neka dobra vila,
zalutala u život moj u kom još nisi bila. Kad svane novi dan i sledećeš ko sam, i žalit ćemo mi malo ja. Živi u ovoj noći, noć je zaslužila kao mi. Ovaj san, sane u rukama mojim sanom. Ljubav odinula sve je nas, bar na tren, bar na čas. Ljubav nek živi u ovoj noći, noć je zaslužila kao mi. Ovaj san, sanaj u rukama mojim sanom. Ljubav dovinula sve je nas, pa na tren. Ljubav nek živi u ovoj noći, noć je zaslužila kao mi. Ovaj san, san u rukama mojim san.
Na hiljadu raznih jezika, u najraznoličnijim uslovima života, iz veka u vek.
Od drevnih, patrijarhalnih pričanja u kolibama, pored vatre,
pa sve do dela modernih pripovedača koja izlaze u ovom trenutku iz izdavačkih kuća u velikim svetskim centrima,
ispreda se priča o sudbini čovekovoj koju bez kraja i prekida pričaju ljudi ljudima.
Način i oblici toga pričanja menjaju se sa vremenom i prilikama, ali potreba za pričom i pričanjem ostaje.
A priča teče dalje i pričanju kraja nema.
Majstor tona na emitovanju bio je Aleksandar Kostić, muzički urednik Radmila Dujaković. Ja sam Gordana Gligorić-Gagović. Želim vam prijatno veče uz Dragana Stojnića. To je ljubav.
čuvaj cvet, kad znaš da vreme nikada ne daj hladnoj ruci da nežnost dira. Zapamti sjaj zvezde što pada, ne reci zbogom. Naš je život jedna reka koja teče. Hvala ti što me razume za svu nežnost i toplinu. Hvala ti. Sunce sija plavim nebom, nebom ptice šire krila, a moje plavo nebo to si ti. To je ljubav. Čujem tvoj glas kad sam daleko. Znam da me čeka postavljen sto samo za dvoje. Kad novi dan obasja prozor, ti se budi i uvek iste čujem reči, ja te volim. Hvala ti to me razume, za svu nežnost i toplinu. Hvala ti. Sunce sija plavim nebom, nebom ptice šire krila, a moje plavo nebo to si ti. To je ljubav, to je ljubav.